blaðsíða 76, setningafræði. Tungumál eru byggð upp eftir ákveðnum kerfum og íslenska engin undantekning þar á. Nú þegar kanntu grunninn að íslenskri málfræði og ert býsna lunkinn eða lunkinn í stafsetningu líka. Og hvað þá eftir? Jú, til dæmis setningafræðin, en hún segir meðal annars til hvernig orðum raðað í setningar og málsgreinar. Þótt orðið setningafræði hljómi hátíðlega og fræðilega er staðrendin sú að þú sem íslenskur málnotandi þekkir setningafræði frekar vel og beitir henni á hverjum degi án þess að hugsa. Við höfum lært óbeint hvernig eðlilegast að raða saman orðunum í íslensku. Skoðaðu þessar málsgreinar hér. Hverjar þeirra hljóma eðlilega og hverjar ekki? Kennarinn las bók. Kennarinn bók las. Bók las kennarinn. Bók kennarinn las. Las bók kennarinn. Las kennarinn bók. Málsgreinarnar skiljast allar en sumar þeirra hljóma vissulega betur en aðrar og það eru þær sem fylgja reglunni íslenska orðaröðun. Í öðrum tungumálum gilda aðrar reglur. Á ítölsku segir óanæður maður til dæmis non sono felice, ekki glaður. Það hljómar undarlega á íslensku, ekki satt. Íslenska svo kallað FSA-mál sem þýðir að yfirleitt kemur frumlag fyrst í málsgrein, síðan umsögn og þá andlag. En hvað merkja þessi orð? Skoðum það nánar og nokkur fleiri. Frumlag, FRL punktur, fallorð í nefnifalli oftast og gerir það sem sagnorðið segir. Hægt að spyrja hver gerði það sem sögnin segir. Hver les? Kennarinn les bók. Umsögn, UMS punktur, sagnorð í persónuhætti. Kennarinn les bók. Andlag, ANDL punktur, fallorð í aukafalli á eftir áhrifsögn. Kennarinn les bók. Sagnfylling, SF punktur, fallorð í nefnifalli á eftir áhrifslausu sagnorði. Kennarinn heitir Guðmundur. Kennarinn glaður. Forsetningaliður, FSL punktur, forsetningin sjálf og það fallorð sem hún hefur sett í aukaföll. Kennarinn les bók hesta. Atviksliðir, AL punktur, öll atviksorð í málsgrein. Kennarinn les hátt. Tengiliðir, TL punktur, sömuleiðis allar samtengingar. Kennarinn les bók en ekki blað. Einkun, EINK punktur, fallorð sem stendur við hlið annars fallorðs og gefur oft og tíðum einhvers konar auka upplýsingar við aðalorðið. Rauðherði kennarinn les gamla bók tvo halta hesta.